Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου. Να πάμε αμέσως στον συνάδελφο Γιώργο Γεραφέντη για μια έκτακτη είδηση έπειτα από επίθεση αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάγκη. Καλά, καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Με ψυχολογικά προβλήματα, ο νεαρός που εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας αρχικά μπήκε στο ισόγειο του κτηρίου. Προσπάθησε ο σκοπός να τον ακινητοποιήσει. Αυτός έβγαλε το μαχαίρι, εισήλθε στο κτίριο, πήγε στην αξιωματικό υπηρεσία και στους άλλους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Και τους ζήτησαν προτεταμένο το μαχαίρι να αποκαλούν τα όπλα, να τα αφήσουν πιθανώς στο τραπέζι. Βέβαια οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καλμάρουν καθώς γνώριζαν ότι είναι άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. και στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στον πρώτο όροφο στο τμήμα ασφαλείας και εκεί με τον ίδιο τρόπο ζήτησε από τους αστυνομικούς να αφήσουν τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί τον απομόνωσαν σε ένα δωμάτιο, αλλά ο δράστης έσπασε την πόρτα και πέταξε μία γλάστρα και σε ένα τζάμι και από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας Μάνδρας ή Δηλίας, κρατώντας προδεταμένο το μαχαίρι, και τότε ένας δόκιμος αστυνομικός αστιφύλακας έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Κινητοποιήθηκε ο 31 ετών δράστης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών. Τον περασμένο Ιούνιο ο δράστης είχε μεταφερθεί για εγκλεισμό στο Δρομοκαίτιο νοσοκομείο, ενώ και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί άλλες δύο φορές, όπως ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο ΕΡΤ News. Βέβαια γίνεται έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας για να εξακριβωθούν όλα τα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε η εισβολή του νεαρού στο αστυνομικό τμήμα και το τι ακολούθησε μετά και κατέληξε με τον τραυματισμό του.
Μάλιστα, ο Γιώργος Γεραφέντης, ο συντάκτης του Earth News Radio για θέματα που αφορούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με τον δράστη, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και είναι νοσηλευόμενος ο δράστης στο Θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν. Ένα περιστατικό πολύ σοβαρό, νομίζω, και προφανώς θα διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν, Γιώργο, αν μας ακούς, αν υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος. Θα το δούμε στην συνέχεια στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνει για να διασαφινιστούν ακριβώς όλες οι παράμετροι αυτού του γεγονότος, εάν έχει καταγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Θυμίζω ότι από αυτή την εβδομάδα θα λειτουργούν και οι συσκευές, οι κάμερες καταγραφής που θα φέρουν επάνω τους οι αστυνομικοί, αυτές οι κάμερες, και οπωσδήποτε ελπίζουμε ότι πρώτον ότι ο άνθρωπος αυτός θα αναρρώσει, και εις ό,τι αφορά το μέλλον, ότι με τις κάμερες, τις στολές των αστυνομικών θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και για παραβατικά περιστατικά, για να είναι και πιο εύκολη η διερεύνηση των περιστατικών αυτών και στη συνέχεια η ποινική αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών, με τα οποία οι αστυνομικοί ως εκ της δουλειάς τους, ως εκ της καθημερινότητάς τους, έρχονται αντιμέτωποι μέσα στο 24ωρο πολλές φορές και περισσότερες από μία φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εκτάκτος για σήμερα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάδος, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Μείνετε εδώ στους 105,8.
To me, the change has come. She's under my thumb. under my thumb. Her eyes are just kept to herself. Under my thumb. Well, I can't steal look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me. The change has come. She's under my thumb. Say, it's all right.
Για όσους συντονιστήκατε τώρα, 18 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραφέντη, τον συντάκτη για αστυνομικά θέματα του Earth News Radio, αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με την εισβολή ενός ανθρώπου οπλισμένου με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας. Ο εισβολέας, αφού δέχτηκε ένα πυροβολισμό από τους αστυνομικούς που δεν κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο επεισόδιο και ο δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι αυτή την ώρα, λόγω και της κοσμοσυρωής που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε καθημερινή βάση στα αστυνομικά τμήματα από πολίτες οι οποίοι σειραίουν για να εκδώσουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, θα έλεγα ότι είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν ακόμη χειρότερα από αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι έχουμε ένα πυροβολισμό μέσα σε αστυνομικό τμήμα, έχουμε έναν εισβολέα με μαχαίρι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, που προφανώς πέραν των αξιωματικών, υπαξιωματικών ειδικών φρουρών της αστυνομίας, είναι βέβαιον ότι μέσα στο τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας θα ευρίσκονται και πολίτες για την έκδοση της αστυνομικής τους αυτής ταυτότητας. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το συζητούμε πολλές φορές, που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, που έχει να κάνει με το δημογραφικό, που έχει να κάνει με όλες τις έρευνες και τα στοιχεία που δείχνουν ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις δυτικές χώρες, οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενες. Είναι λίγες οι χώρες αυτές του πλανήτη που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Βεβαίως στις χώρες αυτές είναι τόσο μεγάλη η αύξηση του πληθυσμού που υπερκαλύπτει τις χώρες που το δημογραφικό καλπάζει και που η υπογεννητικότητα δημιουργεί μεγάλους κινδύνους ακόμη και για την αναπλήρωση του πληθυσμού, διότι υποτίθεται ότι ένας πληθυσμός για να αναπληρώνεται και να μην έχει μείωση θέλει περισσότερες από δύο γεννήσεις ανακάτοικο, αναπρόσωπο, όμως και στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες αυτού του μέσου όρου που χρειάζεται για να μην μειώνεται ο πληθυσμός, και γι' αυτό οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός στην Ελλάδα, εφόσον δεν αλλάξει αυτή η τάση άμεσα και δεν αλλάξει με τρόπο που να καλύπτει τις αναμενόμενες απώλειες, γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερκαλύπτουν στην Ελλάδα τον αριθμό των γεννήσεων. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Βολάντο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές στην επικοινωνία, για όσους θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κύριε καθηγητά, γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το έχετε συντάξει, καταλαβαίνω, αφού έχετε διαβάσει σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδέουν το θέμα της υπογεννητικότητας με τη χρήση των smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων.
Ναι, και συγκεκριμένα το συνδέουν και με το iPhone του, στα πρώτα βήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι θα φανταζόμασταν ότι το έξυπνο κινητό θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα που αναφέρεται και σε από τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, είναι δύο έρευνες συγκεκριμένα, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διάδοση των smartphones ενδεχομένως συνέβαλε σημαντικά στη μείωση τώρα της γονιμότητας σε διεθνές επίπεδο. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι ιδίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ότι το υψηλό κόστος ζωής, το υψηλό κόστος στέγασης, αν θέλετε, η ακριβή φροντίδα των παιδιών, η καθυστέρηση, αν θέλετε, του γάμου, οι επαγγελματικές απαιτήσεις, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οικονομική αβεβαιότητα, όλοι αυτοί έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς, όπως γνωρίζετε, βασικοί παράγοντες. Τώρα, μία από τις δύο μελέτες οι οποίες αναφέρομαι ήταν του Αμερικανικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών. Έχει στρέψει την προσοχή της τώρα σε ένα ακόμα εντελώς διαφορετικό παράγοντα, την εμφάνιση των έξυπνων κινητών. Αυτή η έρευνα αναφέρεται στο iPhone του 2007 και την ταχύτατη διάδοσή του. Ναι. Και σύμφωνα με την έρευνα, οι έξυπνες κινητές συσκευές θα μπορούσαν να εξηγούν από το 1 τρίτο ως το μισό της μείωσης των γεννήσεων που καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και
δεν
μετά.
Δεν είναι εντυπωσιακό?
Είναι εντυπωσιακό για να γίνεται και τόσο... δηλαδή,
καταγράφεται και όχι απλώς καταγράφεται, αλλά προσδιορίζεται, κύριε Παπαθανασόπουλε, ως ευθύνη ή συμβολή του smartphone στο 1/3 των μειωμένων γεννήσεων. Ότι...
Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ευθύνη, θα έλεγα συμβολή. Τώρα, ναι. Πώς γίνεται η συμβολή? Κοιτάξτε, τώρα το έξυπνο το κινητό τηλέφωνο έχει αρχίσει να γίνεται μια, αυτό το οποίο λέμε, αόρατη τεχνολογία. Και πώς, ας πούμε, η τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνική μας συμπεριφορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι είναι. Να σας δώσω λέμε αόρατη τεχνολογία. Μια αόρατη τεχνολογία ποια είναι? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχουμε αναλογιστεί. Γίνεται αόρατη τεχνολογία με την έννοια ότι δεν το ψάχνουμε πια. Αλλά αν χαθεί, έχουμε θέμα. Μια άλλη τεχνολογία η οποία έχει γίνει αόρατη είναι το διαδίκτυο πλέον. Που εμείς το ζήσαμε από την έλευσή του μέχρι σήμερα που έχει γίνει αόρατη τεχνολογία.
Προσπαθώντας να συνδεθούμε. Προσπαθώντας να συνδεθούμε.
Ακριβώς. Και έτσι, αυτό που μας συνδέει όλους, που είναι πλέον η προέκταση του χεριού μας κατά το Μακλούαν, που λέγανε πολύ, ο Μακλούαν έλεγε ότι είναι τηλεόραση. Δεν είναι τηλεόραση, είναι το έξυπνο κινητό. Όχι το κινητό, το έξυπνο κινητό. Με την έννοια ότι έχεις ένα κοινά κομπιούτερ στα χέρια σου, το οποίο σε συνδέει με όλο τον κόσμο. Εδώ αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τι καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια? Τεράστια αύξηση των γραπτών και μηνυμάτων. Δεν μιλάω μόνο για SMS, μιλάω στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger και όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον δεν μιλάμε τόσο από το τηλέφωνο όσο μιλούσαμε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά τι κάνουμε? Αλλάζουμε μηνύματα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, και ιδίως στις νεότερες γενιές αυτός είναι πλέον ο κανόνας.
Και ούτε καν με κείμενο, θα έλεγα, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Στέλιο
Παπαθανασόπουλο.
Ακριβώς. Είναι σαν τώρα, όπως το περιγράφετε, είναι όπως πριν από χιλιάδες χρόνια βλέπουμε τα ιδεογράμματα και προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε μέσα στις σπηλιές τι μπορεί να σήμαιναν αυτά τα συμβολικά οι συμβολικές εικόνες ή τα ιδεογράμματα ή οτιδήποτε, και με έναν τρόπο τα emojis και όλες αυτές οι εικόνες που συνήθως οι πιο νέοι αποστέλουν, και αν δεις μηνύματα που αποστέλουν οι κοσάριτες μεταξύ τους, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστείς κάποιον, όχι αρχαιολόγο, αλλά κάποιον μελλοντολόγο να σου αποκωδικοποιήσει γιατί πρέπει και τι σημαίνει η μαύρη καρδιά ή τι σημαίνει η κόκκινη καρδιά.
Έλατε.
Και γιατί επιλέγουν το πράσινο σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο που στέλνουν ο ένας τον άλλο, και μια σειρά από άλλα πράγματα που και να τα ξέρω τώρα θα κάνουν δεν τα ξέρω. Αλλά...
Εγώ απλώς τα βλέπω και νιώθω ότι είμαι πασέ. Δηλαδή προέρχομαι από μια άλλη γενιά. Ναι. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά η οποία δεν είχε, μέχρι τα που μεγαλώσαμε, δεν είχαμε κινητό και ούτε θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο. Πλέον όμως το κινητό, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ότι τι έχει το κινητό, ότι είμαι μονίμως και πανταχού παρόν διαθέσιμος.
Ναι.
Κάτι το οποίο στη δική μας γενιά δεν υπήρχε, έτσι είναι. Οι γονείς παραπονιούνται για τα κινητά και στα σχολεία και τα λοιπά, και είναι οι πρώτοι που δίνουν στα παιδιά κινητά.
Αλήθεια.
Έχετε δει τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που βγαίνουν στην τηλεόραση? Παλιά είχαν χαρτιά, πλέον έχουν το κινητό τους.
Ναι.
Είδατε πώς αλλάζει και πώς επηρεάζεται, για πολύ μικρά παραδείγματα, η συμπεριφορά μας. Αλλά πώς όμως θα μπορούσε να έχουμε στο θέμα μας ένα κινητό τηλέφωνο να επηρεάζει τις γεννήσεις?
Make love, not smartphone.
Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι νέοι άρχισαν να αλληλεπιδρούν περισσότερο ψηφιακά και λιγότερο διαζώσεις. Αλλαγή που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα και λιγότερες, αν θέλετε, ερωτικές σχέσεις και επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, με αυτή την έννοια. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο η αλληλεπίδρασή μας, η διάδρασή μας είναι μέσω μιας τεχνολογίας, όταν βρισκόμαστε διαζώσεις δεν λέμε τίποτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό με το τηλέφωνο στο παρελθόν, το αναλογικό, το παραδοσιακό, και πλέον αυτό μεγενθήθηκε και έχει γιγαντωθεί με τα έξυπνα κινητά. Άλλες υποθέσεις μπορεί να συνδέονται με την ευκολότερη πρόσβαση, αν θέλετε, πορνογραφικό περιεχόμενο.
Ναι.
Καθώς και με τη δυνατότητα αναζήτησης από τον ίσως θετικό, δεν ξέρω, πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη και την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Για άλλη μελέτη τώρα που έρχεται, και πούμε ότι...
Μάλιστα.
Γιατί
λίγο σύντομα, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ωραία. Μια άλλη μελέτη που ανάλυσε τα στοιχεία από 128 χώρες διαπίστωσε ότι η πτώση της γονιμότητας επιτεύχθηκε μετά τη μαζική υιοθέτηση των smartphone. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο για μια χώρα, μιλάμε και για άλλες, έτσι. Χώρες διαφορετικές, όσο για παράδειγμα η Γαλλία, η Πολωνία, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Ινδονησία, εμφάνισαν παρόμοια μοτίβα.
Ναι.
Και πού καταλήγω? Καταλήγω και λέω ότι ναι, δεν είναι το κινητό η μόνη αιτία, σε καμία περίπτωση, όμως...
Αλλά συμβάλλει. Ναι.
Συμβάλλει. Αποδυνάμωσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και τώρα τι γίνεται? Έρχεται μια άλλη τεχνολογία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, που πάει να τις υποκαταστήσει. Οι πλατφόρμες streaming, αν θέλετε, τα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν στην απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φυσική αλληλεπίδραση.
Ναι.
Πλέον όμως τα συστήματα, και ολοκληρώνω εδώ πέρα, τεχνητής νοημοσύνης, ναι, μπορούν να συνομιλούν, να προσφέρουν συντροφιά και να ανταποκρίνονται σε προσωπικές ανησυχίες. Έρχεται μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Ευελπιστώ τα παιδιά μας.
Πολύ ενδιαφέρον θέμα καλύτερα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου στο μέλλον. Ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, και τον ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Most of the lives living in the gangster's
minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Ο Πρωθυπουργός το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο, ώρα 8 το βράδυ, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς. Μια ομιλία την οποία περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, και θα μας πει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να γνωστοποιηθούν, που έχουν διασταυρωθεί. Καλησπέρα Γεωργία, είσαι στη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, και εδώ καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας όλα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί βρίσκονται εδώ. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του το απόγευμα και βεβαίως στη συνέχεια θα συναντηθεί με μας δημοσιογράφους. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση, όπως ξέρεις, η πρόσκληση από τον κυβερνητικό πρόσωπο που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα επιχειρήσουμε να αλλιεύσουμε καμία πληροφορία παραπάνω. Έχουμε ωστόσο εδώ να πούμε τι ακριβώς περιμένουμε, τουλάχιστον όσον αφορά στο πλαίσιο και σε ποιους αφορούν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Μάκη.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε εν μέρω επί της ουσίας, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν μόνο στο 2027. Μάλιστα, υπάρχει ένα μέρος των χρημάτων το οποίο θα διατεθεί και για το 2026, και παράλληλα θα έχει και προοπτική με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, στην ομιλία του Πρωθυπουργός αύριο θα επιχειρήσει να κάνει μια σύνδεση, αν το θέλει, των όσων είχε ανακοινώσει την περσινή ΔΕΘ. Θυμίζω τότε, πέρσι εδώ, μιλούσαν και ένα κυρίαρχο ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα, επί της ουσίας, θα κουμπώσει επάνω σε ό,τι ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα εφαρμοστούν πολλά από αυτά τα μέτρα 1η-1η-27 και εκεί θα ακούσουμε και τις νεότερες εξαγγελίες. Εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν την μεσαία τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν κάτι όλο το προηγούμενο διάστημα με το οικονομικό επιτελείο, έχουν δει με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα και με την επιδίωξή τους να δώσουν ανάσες και αυτές να απευθύνονται, δηλαδή περισσότερα χρήματα στο σύνολο του πληθυσμού. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν λοιπόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό που μεταφέρεται. Πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση? Ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι θα πρέπει να τονωθούν περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τεκμήρια, εδώ, Γεωργία.
Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, οικογένειες με παιδιά. Και έμφαση στους τρίτεχνους. Και ακρίβεια. Ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά. Εδώ υπάρχει κατανόηση ότι πρέπει οι οικογένειες με παιδιά που τα έξοδα καταλαβαίνουμε όλοι είναι και παραπάνω κτλ. Να στηριχθούν περισσότερο. Παράλληλα, αγρότες. Θυμόμαστε τι έχει ακριβώς συμβεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και με την επιδίωξη από πλευράς κυβέρνησης όσοι πραγματικά είναι συνεπείς αγρότες αυτοί. Και να επιβραβεύονται. Τη λέξη συνέπεια θα τη δούμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Άρα και εδώ αναμένονται μέτρα. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι. με τις πληροφορίες μας να λένε ότι το επίδομα αυτό του Νοεμβρίου του 300 ευρώ θα αυξηθεί αρκετά και δεν θα αυξηθεί μόνο αυτό, αλλά παράλληλα όσοι το δικαιούνται θα είναι ακόμα περισσότεροι.
Για μισό λεπτό, Γεωργία Σκίτζη, αν μου επιτρέπεις. Τώρα είπες μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ μεγάλο κόσμο και πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, όσους είναι συνταξιούχοι. Το επίδομα που αναμένουν να λάβουν το Νοέμβριο μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να ενισχυθεί τελικώς?
Ναι, ακριβώς. Αυτή η πληροφορία που έχω εγώ, το ρεπορτάζ μου, λέει ότι και θα ενισχυθεί, θα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή και πάνω από 400 ευρώ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά παράλληλα θα είναι περισσότεροι οι αυτοί που το δικαιούνται.
Διεύρυνση των ωφελουμένων, ναι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, αν το θέλει, και τους συνταξιούχους να τους αφορούν οι εξαγγελίες. Τώρα, θα ακούσουμε παράλληλα τον Πρωθυπουργό όσο εξαγγέλει αύριο να επισημαίνει ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα και έχουν κοστολογηθεί. Τώρα αυτό θα μου πει τι δεν θα ήταν κοστολογημένα τα μέτρα, γιατί το τονίζουν. Εδώ αν το θες κάνουμε και την αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε ήδη δει πως εξελίσσεται στο δημόσιο διάλογο ή αν το θες πως εξελίσσονται οι διαψηφισμοί. Τώρα σε αυτή τη φάση με το ηλικία της αντιπαράταξης αυτή τη στιγμή στους οποίους Κύπρος ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Να δούμε και το επόμενο διάστημα, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετά τον Πρωθυπουργό θα τοποθετηθούν, θα μιλήσουν στην ΔΕΘ. Άρα εδώ θα επιμείνει ότι είναι κοστολογημένα, ότι μήνα με το μήνα θα εξηγεί ποιο μέτρο θα υλοποιείται. Δηλαδή, αυτά που λέμε, παράδειγμα, οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Άρα λοιπόν θα λέει ο Πρωθυπουργός από το Νοέμβριο του 2026 και οι συνταξιούχοι, τόσοι είναι περισσότεροι όπως είπαμε ωφελούμενοι, δεν θα παίρνουν 300, θα παίρνουν 400 απλά. Μετά, το επόμενο μέτρο, το Δεκέμβριο. Και αντιστοίχως, για να μην σας κουράζω, θα πηγαίνει, σαν το έλεγα, σαν ένα καλεντάρι μέτρων υλοποιήσιμων εφαρμόσεων. Παράλληλα, να πούμε ότι, με βάση πάντα τις πληροφορίες μας, ότι στόχος είναι, και αυτό θα επικοινωνηθεί, ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βήματα από το οικονομικό επιτελείο σημαντικά στο κομμάτι. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα την προώρη αποπληρωμή του χρέους, για παράδειγμα, και ειδικά πώς έχει γίνει η διαχείριση στα δημοσιονομικά. Άρα εδώ, επί της ουσίας, αφού υπάρχει θετικό πρόθυμο, και αυτό είναι, έχει αυτό αποτέλεσμα, θα πει ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό το λόγο τα χρήματα αυτά θα τα επιστρέφω σε εσάς. Ό,τι κερδίζουμε με την διαχείρισή μας, αυτό θα πηγαίνει άμεσα σε εσάς και αυτό θα κάνω. Αυτό θα ανακοινώσει αύριο.
Και Γεωργία Σκιτζή, θα είναι ένα πρόγραμμα επί της ουσίας που θα έχει εφαρμογή μήνα-μήνα. Μας είπες ούτως ή άλλως για κάποια μέτρα όπως αυτό για τους συνταξιούχους που αναμένεται το επίδομα να καταβληθεί Νοέμβριο. Με έναν τρόπο θα είναι και σαν μπούσουλα της τετραετίας.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρό αυτό. Μιλάμε για μια προεκλογική διεθνή της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα, εδώ παράλληλα, όπως σωστά λες, Μάικη, θα ξεδιπλωθεί ένα σχέδιο τετραετίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλάει δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο μόνο για το 2027, αλλά και για το 2028 και για το 2029 και για το 2030. Σε οικονομικό επίπεδο και ευρύτερα όμως, σε μια, αν το θες, αναλυτικότερη αποτύπωση του τι θέλει να κάνει. Βέβαια, εμείς προτάσουμε και λογικά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτήν την ώρα, που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά. Αλλά όμως υπάρχει και σχέδιο συγκεκριμένο, αναπτυξιακό για παράδειγμα, ή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, στο κομμάτι της ασφάλειας, στο κομμάτι της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, που ήδη βλέπουμε ότι εξελίσσεται και αυτό, και έρχονται κι άλλα. Άρα, όπως είπες, θα είναι ένα σχέδιο τετραετίας, με το οποίο επί της ουσίας θα αντιπαρατεθεί με τα υπόλοιπα κόμματα το επόμενο διάστημα.
Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή είναι η ευκαιρία που έχουν οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα ενημερώσεις της χώρας να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Πρωθυπουργό και μάλιστα όχι σε κενό αέρος, αλλά με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, αλλά και όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο της χώρας, το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τις σχέσεις με την Τουρκία, όλα τα πολύ μεγάλα θέματα που έχουμε και τρέχουν, γιατί για παράδειγμα έχουμε και ένα θέμα που συζητείται τώρα με τα πολλαπλά βιβλία, το αν είναι η εικονογράφηση τέτοια που επιτρέπει παρερμηνίες, μια παρέμβαση του πρώην Υπουργού του Νότι Μηταράκη που λέει ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το θέμα και μια σειρά από άλλα θέματα της επικαιρότητας. Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και την σύγκριση που θέλει να γίνεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα, και αυτή την, θα έλεγα, τη διελκυνστίδα που έχουμε τώρα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις του αρχηγού της Ελλάς, τι λένε στην κυβέρνηση, τι λένε στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο για αυτές τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα? Κάποιοι μιλούν για παλινοδίες, γιατί ο κύριος Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κυρίου Τσίπρα, ναι, είπε αυτό το ενδιαφέρον, το δημιουργικό έτσι σχέδιο να ανοίξουν τις θηρίδες και να μετρήσουν τα τιμαλφή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή αν έχει γίνει κάπου αυτό. Το ανασκεύασε αυτό, μάλλον το πήραν πίσω.
Έκανε και την ειδική δήλωση. Αυτό που επί της ουσίας λένε και σε επίπεδο επίσημα ανακοινώσεων, αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε, είναι ότι να βάζουν, να βάζουν το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Το έχουν επεξεργαστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το κομπιουτεράκι και παίρνουν ένα-ένα πατριωτικός φόρος, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, τα χρήματα, όλα αυτά. Πόσο αυτά είναι εφαρμόσιμα και πόσο υλοποιήσιμα. Και όπως έχουμε πει, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσίπρας για ακόμη φορά, επαναλαμβάνω τα λόγια του, τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Άρα σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο επί της ουσίας αποτύπωσης, το ότι τα κοστολογεί 7,6 δισευρώ, η κυβέρνηση αποστολογεί τα αντίστοιχα μέτρα 13 δισευρώ, θα δούμε τον Πρωθυπουργό και στην ομιλία του αύριο να κάνει ακριβώς την αντιπαράθεση αυτή, συγκεκριμένα ότι τόσο κοστίζουν και από την άλλη πλευρά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό θα δούμε, εκτιμώ, να εξελίξει.
Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, για αυτή την αναλυτική ενημέρωση, για όσα περιμένουμε. Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, και την ευχαριστούμε. Σε λίγες μέρες αναμένεται να χτυπήσει το κουδούνι για πρώτη φορά φέτος, 11 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε τον αγιασμό στις σχολικές αίθουσες, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, αλλά και λίγο πιο πριν, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αν και στους παιδικούς σταθμούς νομίζω ότι τα παιδιά δεν έρχονται όλα μαζί, σιγά σιγά σταδιακά εντάσσονται μέσα στο κλίμα αυτό της, της διδασκαλίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία, κάποια από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, βιβλία όμως που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα αυτό του πολλαπλού βιβλίου, τα οποία και θα λειτουργήσουν, θα εισαχθούν στα δημοτικά σχολεία από το επόμενο σχολικό έτος, από την, για την περίοδο 2027-2028. Έχουν κοινοποιηθεί κάποιες εικόνες οι οποίες ερμηνεύονται από έννοιους ως αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, είτε πρόκειται για ετερόφιλους είτε πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια, και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μορφή της οικογένειας. Κάποιοι θυμούνται παλαιότερες δηλώσεις, κάποιοι θυμούνται το θέμα που αφορά την συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, κάποιοι μπλέκουν στην υπόθεση αυτή το αν θα έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και όλα αυτά με βάση, ξαναήρθαν στην επικαιρότητα με βάση αυτό το σχολικό, ένα από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού αλλά και της Έκτης Δημοτικού, στα πολλαπλά βιβλία, διότι φαίνεται ότι σε κάποιες εικονογραφήσεις, σε κάποια σχέδια τα οποία περιλαμβάνονται στα βιβλία αυτά, που ξαναλέω θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν για τους μαθητές του Δημοτικού από το επόμενο σχολικό έτος 2027-2028, κάποιοι είδαν σε κάποιες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έναν πατέρα ή δύο πατεράδες, μία μητέρα ή δύο μητέρες, και διάφορες μορφές που κάποιους τους ξένησαν, άλλους τους ενόχλησαν, κάποιους τους εξόργησαν, ορισμένους άλλους τους φάνηκε ως φυσιολογικό, και πάντως η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, και όπως όλες οι κοινωνίες όλα αλλάζουν και όλα αναδιαμορφώνονται με έναν τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή αλλάζει και όλα είναι αυτά τα οποία είναι δυναμικά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην φύση η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης. Έχει ωστόσο σε αυτό το θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μία απάντηση σήμερα ο εκδοτικός οίκος που έχει ετοιμάσει αυτά τα βιβλία, και αναφέρει σε δελτίο τύπου, αναφέρεται σε δελτίο τύπου από τις εκδόσεις Νήσος, ότι στις επίμαχες εικόνες δεν απεικονίζονται γονείς του ιδίου φύλου, ότι έχουν ερμηνευθεί με τον λάθος τρόπο οι εικόνες αυτές, και αναφερόμενοι σε πολύ συγκεκριμένες εικόνες, όσοι έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σας ή σε ένα smartphone, να είδατε τι λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαθανασόπουλο, ή σε κάποιο tablet, η εικόνα 1 που φαίνεται ότι είναι δύο γυναίκες, λένε πως δεν απεικονίζεται αυτό, ούτε και στην εικόνα 4 δύο άνδρες, αλλά ότι μία γυναίκα με κοντά μαλλιά, πολύ περισσότερο μία μητέρα, και έτσι λένε ότι είναι παραπλανητική η παρουσίαση που επιχειρήθηκε από κάποιους για αυτά τα βιβλία, προκειμένου να δώσουν ένα λάθος μήνυμα και πιθανώς να χτυπήσουν, να πλήξουν, να επηρεάσουν, να σταματήσουν εν τη γενέση του και πριν ακόμη υλοποιηθεί αυτό τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο μέσα στα όλα τα προβλήματα που έχουμε, και αυτό είναι ένα επιπλέον παρεμπίπτον, και όπως όλα έχουν δύο όψεις, νομίζω ότι ο καθένας αναλόγως και των αναφορών του ή το πώς βλέπει τον κόσμο και το ποια είναι η κοσμοθεωρία του, θα κάνει την δική του ανάλυση, αλλά πραγματικά πολλές φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος όπως πιστεύουμε ότι είναι ή ο κόσμος όπως πραγματικά είναι. Γιατί δεν είναι και λίγες οι φορές που κάποιοι, αναλόγως και των πολιτικών τους πεπιθήσεων, έχουν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του βολονταρισμού, που τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι όπως πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
News Radio 105,8.
Καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Μια γλυκιά καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Είναι 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Αν είχατε ραντεβού στις 6 και δεν έχετε βρει ακόμη να παρκάρετε, να ξέρετε ότι έχετε καθυστερήσει 12 λεπτά. Εάν σπεύσετε να βρείτε θέση στάθμευσης ή αφήσετε όπου να είναι το αυτοκίνητο, προσέξτε μην κλείσετε κάποια ράμπα, προσέξτε μην σταματήσετε σε κάποιο κολονάκι που στρίβει κάποιο λεωφορείο, γιατί τότε θα καθυστερήσετε ακόμη περισσότερο, θα ακούσετε πολλά γαλλικά από τους άλλους που θα δουν τι θα κάνουν. Το πιο πιθανό είναι κάποιος να σηκώσει το smartphone και να σας μαγνητοσκοπήσει, να το ανεβάσει στα social media και να έχετε αυτό που έλεγε ο Warhol, το quarter of publicity. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, αναλόγως τι θα το απαντήσετε και αν θέλετε να εμπλακείτε σε καυγά. Μετά μπορεί να καθυστερήσουν πολύ περισσότερο οι επιβάτες του λεωφορείου. Μπορεί ο οδηγός του λεωφορείου έτσι να... να έχει μια κακή βαθμολογία από την υπηρεσία του, μπορεί να δημιουργήσετε μια σειρά από προβλήματα σε άλλους ανθρώπους. Οπότε απλώς απολαύστε το, μην τηλεφωνήσετε, δεχτείτε ότι θα καθυστερήσετε μισή ώρα, η ζωή είναι μικρή. Άλλωστε να σας πω κάτι, δεν είμαστε στο εξωτερικό που πηγαίνεις για ένα καφέ και πίνεις αυτό το καφέ, είτε είναι ζεστό, μάλλον ζεστό στο εξωτερικό, δύσκολα. Αν και κάποιοι έχουν αρχίσει και μας αντιγράφουν και στους κρύους καφέδες, και μπορεί να είναι φθηνότερος ο καφέ στο εξωτερικό, όμως χωρίς να έχουν σλότ όσοι σταματούν σε ένα καφέ για να πιούν τον καφέ τους, θεωρούν σχεδόν δεδομένο πλην της Ελλάδος ότι μόλις πιούν τον καφέ τους που θα τον πιούν με 2-3 γουλιές, σηκώνονται και φεύγουν. Εδώ που διαμαρτυρόμαστε ότι έχει φτάσει πια η τιμή του καφέ έξω 4,5 ευρώ μεταξύ μας. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε ένα καφέ το σκέπτεσαι να το πεις. Ναι, αλλά κάθεσαι και 3-4 ώρες το καφέ και συζητάς και μετά περνάει ένας φίλος σου και του λες: «Ωπ, Γιαννάκη, έλα λίγο, έλα να πιούμε τον καφέ, εγώ τόσο καιρό να σε εδώ». Και εσύ έχεις δώσει 4,5 ευρώ και στο μεταξύ περιμένεις. Και ο Γιαννάκης θα κάτσει, θα φωνάξει και αυτό το Δημητράκη το φίλο του. Μετά όπ θα περάσει η Ελένη, έλα Ελένη και εσύ. Και θα σας βρει το βράδυ με τα 4,5 ευρώ. Παιδιά με συγχωρείτε, ακριβώς ο καφές, ναι. Αλλά εδώ εσείς έχετε επιλέξει ούτε καν μη διανυκτέρευση, μια ολόκληρη διανυκτέρευση. Λες και είναι ξενοδοχείο, Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση. Και μια και λέμε όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οπότε να δούμε να το συζητήσουμε, γιατί έχω πολλά να σας πω και νομίζω ότι ακόμη περισσότερα να μας πει ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Καλησπέρα σας κύριε Κρανίδη.
Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα και καλή σεζόν.
Είμαστε καλά. Ο κύριος Κρανίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, όπου Πομιδά νομίζω ότι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακόμη υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, κύριε Κρανίδη.
Γιατί
η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά, δεν έχει πέσει.
Έχει πέσει η ιδιοκατοίκηση, αλλά όχι η ιδιοκτησία.
Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, πώς το εξηγείτε?
Ότι η ιδιοκατοίκηση είναι μένω σε ένα δικό μου σπίτι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κοινό που είναι ιδιοκτήτες, αλλά σε ακίνητα που δεν τους βολεύουν για να κατοικήσουν.
Α, οπότε νοικιάζουν το δικό τους.
Μπράβο.
Και πάνε σε κάποιο καλύτερο ή διαφορετικό.
Ακριβώς.
Και επειδή θέλουν να πάνε σε κάποιο καλύτερο, γι' αυτό ζητούν αυτά τα ενίκια, τα τρελά.
Ναι, ή πάνε μικρότερο να θέλουν ή μεγαλύτερο, ανάλογα.
Μάλιστα. Και τώρα ήθελα να σας ρωτήσω.
Δηλαδή, αν έχετε πείτε ότι εσείς είχατε. Είναι επειδή έχουν και πολλά διαζύγια. Όταν έχεις λοιπόν διαζύγια, ένα δικό σου σπίτι, μεγάλο, που είναι μια οικογένεια. Χωρίζεις. Θα πας ένα μικρό, αλλά θα είσαι ιδιοκτήτης του άλλου.
Δηλαδή, θεωρείται νομοτελειακό κάποιος που είναι διαζευμένος, που χωρίζει, που λέγει το διαζευτήριο πλέον ότι οι δύο έσονται διαζευμένοι και ξένοι, ότι θα πάει και σε μικρότερο σπίτι.
Σίγουρα.
Το θεωρείται απίθανο μετά το διαζύγιο του να θέλει να το γιορτάσει και να πάει σε ένα μεγαλύτερο? Όχι, μάλλον όχι. Ναι.
Έχετε μπορεί δίκιο, και να είναι, αλλά λέω πόσο σωστή εγώ μιλάω.
Ακούγεται. Ναι.
Στατιστικά.
Αυτό το έχετε με κάποιο τρόπο ιχνηλατήσει, πόσο τα διαζύγια έχουν ακριβώς επηρεάσει?
Θα πω, αλλά είναι ένας λόγος που, επειδή τι γίνεται, όλοι πλέον η επιλογή είναι για μικρότερες κατοικίες. Και εκείνο το στεγαστικό, έτσι που λέμε, το στεγαστικό είναι πάντα για μικρές κατοικίες. Δεν είναι στα 200 μέτρα και 300, είναι στα 80, 70, 60, εκείνη η μεγάλη έλλειψη σπιτιών. Αλλά υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, έχει ανέβει η ζήτηση, παρόλο που ο πληθυσμός πέφτει. Γιατί κάποιοι κάνουν τον συνειδημό και λένε: «Έχουμε δημογραφικό, πέφτει ο πληθυσμός, θα πέφτει η ζήτηση». Όχι. Είναι, η ζήτηση μεγαλώνει. Γιατί έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, εργένιδες, έχουμε πιο μικρά νοικοκυριά.
Ναι. Τώρα, αυτό τώρα που πάτε συνδέεται και με ένα άλλο θέμα που συζητούσαμε πάλι λίγο πριν τις 6, με τα σχολικά βιβλία και, και το πολλαπλό βιβλίο το θόρυβο που έχει ξεσπάσει για τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, που φαίνεται σαν να αποτυπώνεται, σε κάποιες εικονογραφήσεις μια μονογονεϊκή οικογένεια ή μια οικογένεια με δύο μπαμπάδες ή μια οικογένεια με δύο μαμάδες και έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Όλο αυτό λέτε δηλαδή ότι και η νέα μορφή της οικογένειας επηρεάζει ακόμη...
Τα μικρότερα νοικοκυριά.
Μάλιστα.
Εγγένει, μικρότερες οικογένειες.
Ναι.
Δύο γονείς, ένα παιδί. Ένας εγγένης. Ή ένα ζευγάρι, χωρίς παιδιά. Ναι.
Κύριε Κρανίδη, στους ανθρώπους που αυτή την εποχή ψάχνουν, και είναι πολλοί, δεν είναι μόνο οι γονείς που ψάχνουν για την κόρη ή τον γιο τους που είναι φοιτητής, είναι παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος ο μήνας που βλέπεις τις περισσότερες μετακομίσεις.
Ακριβώς, πολύ. Μην σας πω και ποια πλέον έχει μεταδεθεί για τον Ιούλιο. Γιατί οι περισσότεροι δεν το αφήνουν τελευταία στιγμή.
Εσείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, τι μας προτείνετε όσους ψάχνουν σπίτι και δεν έχουν βρει ακόμα?
Λοιπόν, καταρχήν, καλή έρευνα αγοράς πάντα. Δεν πάμε στην πρώτη επιλογή, ψαχνούμε μπροστά μας. Καλό είναι να βγούμε στην αγορά, να δούμε τη διαθεσιμότητα υπάρχει. Επίσης, πάντα να επισκεφτόμαστε τα κινητά. Όχι από τα τηλέφωνα, όχι από φωτογραφίες, όχι από το online. Πάντα επίσκεψη, live επίσκεψη. Πάντα. Νόμος. Εγώ θα έλεγα και πριν γίνει και μια μίση, αφού γίνει η επίσκεψη δική μας, να γίνει και ένας έλεγχος πραγματικής κατάστασης, υφιστάμενης. Παραλαμβάνουμε πώς είναι το ακίνητο, τι λήψη έχει, να τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, από εκεί και πέρα, μια μπορεί να κάνει την διαπραγματεύσή μας. Δυστυχώς η διαπραγματευτική δύναμη ευτυχώς είναι στις ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη την προσφορά. Άρα τη διαπραγματευτική δύναμη την έχουν οι ιδιοκτήτες. Δεν όπως το μνημόνιο.
Τώρα λέει ο Δημήτρης στο μήνυμά του, γυναίκα έψαχνε και δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη έρευνα όσο αυτή που λέτε εσείς για να νοικιάσει το σπίτι.
Να κάνουμε μια έρευνα. Το πρώτο θα βρούμε.
Α, όχι στο πρώτο, ναι, μάλιστα.
Εδώ λέω έρευνα, δεν λέω για 200 κινητά. 10-15, κάτι. Να δούμε. Δεν είναι και δύσκολο, δεν είναι και πολλά.
10-15 ακίνητα, όπως θα λέει και ο Μπεϊζάνης από την ελληνική ταινία. 10-15 ακίνητα. Ένα-δύο τηλέφωνα για να
το... Δεν πρέπει και πάντα να πάμε να τα δούμε, έτσι. Προσοχή.
Αυτό είναι 10-15 ώρες.
Όχι, δεν είναι 15. Μπορεί να πας άμεσα σε μια ώρα να δεις 3 ακίνητα εύκολα.
Ναι, είστε πολύ εκπαιδευμένος. Εντάξει.
Θα είμαστε έτσι. Αλλά αμέ να δεις το σπίτι, δεν παίζουμε. Και να το δούμε live. Είπαμε ξανά, όχι από φωτογραφίες.
Και έστω ότι το έχουμε νοικιάσει αυτό το σπίτι και στον 1-1,5 μήνα
ναι.
Το συμφωνούμε. Δεν δίνουμε προκαταβολή ή δίνουμε προκαταβολή για να το κλείσουμε?
Πώς θα γίνει το συμβόλαιο? Δεν νομίζω να υπάρχει συμβόλαιο χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχο μίσθωμα ή μια εγγύηση σίγουρα.
Σίγουρα μια εγγύηση, γιατί ζητάνε 2 και 3 εγγύησεις.
Μπορεί και 2.
Και τι κάνουμε, γιατί αν ήταν έτσι.
Είναι θέμα διαπραγμάτευση.
Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευση.
Όλα πλέον έτσι όπως είναι η νομοθεσία. Το μόνο είναι το ελάχιστη διάρκεια είναι 3 χρόνια. Μάλιστα. Είναι υπέρ του μισθωτή. Δεν μπορεί να κάνει και για 2 και να φύγει. Αν θέλει για 3.
Και αν θέλει να φύγει νωρίτερα από τα 2, αν έχει αλλάξει
νόμο. Όχι, αφού θα το βάλει στο συμβόλαιο.
Α, πρέπει να το βάλει στο συμβόλαιο. Αλλιώς δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα.
Και να θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει, βέβαια να φύγει.
Α, μπορεί να φύγει. Ναι. Για τον ιδιοκτήτη, τι προβλέπετε σε περίπτωση?
Τίποτα, ελεύθερο.
Είναι ελεύθερο. Εκεί εσείς θεωρείτε ότι κάπως θα έπρεπε να παρέμβει το κράτος για να ελεγχθούν κάπως οι τιμές των ενοικίων? Αν και διαβάζω ότι ο ρυθμός αύξησης έχει κάπως συγκρατηθεί.
Ναι, έχει φτάσει στα όρια, νομίζω στο ταβάνι πλέον. Μιλάμε για κατοικίες πάντα, εκεί είχαμε το θέμα. Στα γραφεία και στα καταστήματα έχουμε μείωση. Δεν έχει ζήτηση.
Ίσως είναι μια ιδέα τώρα όπως το λέτε. Ίσως για κατοικία πρέπει να νοικιάσουμε κάποιο γραφείο και να πούμε ότι για γραφείο.
Όχι, είναι η νέα τάση της αγοράς. Μιλάω μάχημος μηχανικός. Ναι. Έχουμε ρίξει πολλά θέματα. Δεν είναι καλό, συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι πια αλλαγή χρήση καταστημάτων σε κατοικίες. Και γραφείων.
Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρετε ολόκληρες γειτονιές που τα ισόγεια και μερικά εξαιρετικά καταστήματα ισόγεια.
Είναι μια φθηνότερη βίζα αυτό, έτσι, να το ξέρετε.
Μάλιστα. Ναι.
Σημαντικό γιατί είναι κενά ακίνητα που μπαίνουν στην αγορά. Το μυστικό ποιο είναι για το στοιχαστικό? Τα κενά ακίνητα που είμαστε πρωταθλητές έχουν πάρα πολλά κενά ακίνητα. Πρώτο το δημόσιο, έτσι. Και κάθονται όλα. Το δημόσιο δεν ξέρει και ποια είναι. Με κόμμα δύο πίσω. Αυτά να μπουν στην στοιχαστική αγορά. Αυτό είναι.
Με συγχωρείτε κύριε Κρανίδη τώρα. Με συγχωρείτε γιατί πραγματικά είναι μια απορία που έχω. Από τη στιγμή που κάνουμε το Ε9 και υποτίθεται ότι όλα τα ακίνητα είναι δηλωμένα στο Ε9. Του δημοσίου δεν είναι δηλωμένα σε μια βάση ακινήτων. Δεν είναι καταγεγραμμένα σε μια βάση ακινήτων.
Όχι.
Δεν είναι
καταγεγραμμένα. Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι τα δικά του. Ναι. Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι, πόσα έχει. Ρωτήστε την κυβέρνηση, πάρτε έναν εκπρόσωπο και πείτε πόσα είναι τα κινητά του δημοσίου. Θα σας απαντήσει, δεν ξέρω.
Ναι, λύνεται αυτό ή όχι.
Πώς θα πρέπει να λυθεί, τόσα χρόνια δεν, γιατί δεν το έχουμε λύσει. Γιατί δεν καταγράφουμε καταρχήν να ξεκινήσουμε. Έχει ξεκινήσει ένα project τώρα για καταγραφή. Βεβαίως, είναι η πρώτη κίνηση. Καταγράφουμε την περιουσία, τη δική μας, την κοινή, του δημοσίου. Βλέπουμε ποια είναι η κατάλληλα διοίκηση. Πώς γίνονται κατάλληλα. Δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Αυτό είναι όπλο σημαντικό για άλμα στο στεγαστικό. Αυτό είναι και η λύση του στεγαστικού. Δηλαδή.
Τα υπόλοιπα κενά ακίνητα.
Των ιδιωτών.
Των ιδιωτών, μάλιστα.
Άλλη υπόθεση αυτά. Ναι. Άλλη υπόθεση αυτά. Είναι λιγότερα αυτά. Είναι, εκεί είναι θέμα ιδιωτών να δοθούν κίνητρα. Υπάρχουν, εντάξει, το πρόβλημα εκεί είναι παλιά ακίνητα. Θέλουν πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Έχουν φορές. Δεν υπάρχουν τα budget πλέον. Έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό έξτρα. Ποιο είναι? Ότι έχει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες διοκτησίες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν το σπίτι τους και ένα κίνητο ή ένα κίνητο που έμεινε. Τέτοια πράγματα.
Σχεδόν όλοι σε αυτή την κατηγορία είναι. Αν έχουν ένα κίνητο, οι περισσότεροι είναι αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ.
Δεν έχουν τα εισοδήματα. Αποτέλεσμα να μην μπορούν να το κάνουν. Ναι. Είναι πολύ, υπάρχει ιδιοκτησιακά θέματα. Είναι 5 ιδιοκτήτες, 4, 5 ξαδέρφια. Από εκεί και πέρα είναι πολλές περιπτώσεις. Είναι τόσο παλιά που δεν επιδέχονται ανακαίνιση.
Μάλιστα. Στο θέμα αυτό των ακινήτων, ήθελα να θέσουμε και το θέμα του Airbnb. Για παράδειγμα, είναι σε μια πολυκατοικία, πείτε 10 διαμερίσματα. Mm-hmm. Και σας λέω ότι είναι κάποια διαμερίσματα τα οποία είναι μέσης και ανώτερης στάθμης. Δεν λέω πολυτελή, αλλά λέω διαμερίσματα σε καλή κατάσταση.
Ναι.
Και ας πούμε ότι υπάρχει ιδιοκτησία και ιδιοκατοίκηση και στα 10. Μέχρι κάποια στιγμή που η ζωή ή οι συνθήκες ή οι επιθυμίες 2 εκ των 10 αλλάζουν και αποφασίζουν αυτά τα καλά διαμερίσματά τους να τα κάνουν Airbnb. Τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι 8?
Ναι, σύνδεσαι το θέμα αυτό. Εξαρτάται. Πάντα δεχόμαστε μια περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση, έτσι. Ναι. Μπορούν να κάνουν. Ναι. Είναι σύνδετο πολύ και είναι νομικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλές επιλογές. Εκτός αν εκμεταλλευτούν ότι αν, ας πούμε, ο κανονισμός πολυκατοικίας αναφέρει ρητά ότι έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας, είχε βγει μια απόφαση τώρα από το δικαστήριο πριν κάποιο καιρό και κάνουν κάποια προσφυγή.
Ναι, είναι δύσκολο, γιατί αν ο κανονισμός πολυκατοικίας είναι ένας κανονισμός που όπως περισσότεροι έχουν συνταχθεί πριν από 10, 20, 30 χρόνια, δεν βάζω καν τα 60 χρόνια.
Είδατε λοιπόν, εκεί μπλέκει το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει. Θέλει προσέγγιση σύνθετη.
Εκεί όμως οι άνθρωποι αυτοί που διαταράσσεται η καθημερινότητά τους, που διαταράσσεται η γαλήνη.
Γιατί μπορεί να είναι μια και να έχει καλούς μισθωτές ο άλλος και να μην διαταράσσει.
Εάν έχει κάποιος Airbnb και κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες ή κάθε τρεις μέρες μπαίνει καινούριος, δεν νομίζω ότι δεν διαταράσσεται.
Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι απλό να το αποδείξεις και να κερδίσεις. Είναι μια διαδικασία. Είναι διαδικασία δηλαδή νομική, αυτό είναι. Καλό είναι να μην γίνονται και τα Airbnb.
Η Βαρκελόνη, ακούτε τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
Και πολιτικός μηχανικός.
Και πολιτικός μηχανικός.
Είμαι μάχημος,
Είστε μάχημος. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε, για παράδειγμα στη Βαρκελόνη νομίζω ότι έχει μπει ένα όριο όχι λιγότερες από 10 ή 12, αν δεν κάνω λάθος, διανυκτερεύσεις για τα Airbnb.
Κάτι δεν τέτοιο... το ξέρω, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο.
Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
Εξαρτάται τώρα την περίπτωση να δουν τους αριθμούς που τους έχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την εικόνα, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Ναι.
Το οποίο έχουμε βάλει τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα που θα σας πω.
Ναι.
Επειδή δεν έχουμε παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ελάχιστους κλάδους. Ναι. Ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός που τρέχει και θέλουμε τα ρεκόρ. Έτσι, θέλουμε τα ρεκόρ κάθε χρόνο και λέμε τόσε αφήξει, τόσε έτσι. Τι δεν έχουμε υπολογίσει όμως. Υπάρχουν και κλίνες για να έχουμε τα ρεκόρ.
Mm-hmm.
Οι κλίνες δεν φτάνουν στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι και πολύ, ακριβένουν και πολύ. Εντάξει, και οι βραχυπρόθεσμοι μισθοί. Τώρα, ποιο είναι το όριο, το όριο σε αυτά, το ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο που ξέρει τις φέρουσες ικανότητες και τι θα κάνει. Κανείς άλλος δεν ξέρει αυτά τα όρια. Σαν ποσότητα, έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία, δηλαδή ποσότητα ακινήτων που είναι Airbnb, είναι 2% του συνόλου. Είναι πολύ μικρό.
Mm-hmm.
Αλλά είναι η συγκέντρωση που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, κέντρο Αθηνάς, τουριστικές περιοχές. Άρα δεν πρέπει να πας οριζόντια. Πρέπει να πας με μονομένα περιοχή, δεν είναι όλα ίδια. Ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνεις οριζόντια στα κινητά και σε όλα αυτά.
Ναι.
Πρέπει να στοχεύεις για να έχεις ένα αποτέλεσμα.
Ένα ερώτημα και μία παρατήρηση από δύο ακροατές. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο γράφει: Μάκη μου, είναι φοβερό, μου έχουν ζητήσει ως και 6 ενίκια μπροστά. 6 ενίκια για εγγύηση.
Είναι τι, σε ενίκιο, σε μίσθωση.
Μάλιστα.
Ναι, είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Δεν είναι όμως το mainstream αυτό, έτσι.
Με την ίδια λογική, γιατί δηλαδή μπορεί
υπάρχει
κάποιος
και συμφωνία,
να πει...
Εγώ έχω συμμετάσχει που δόθηκε μπροστά και ένας χρόνος με μείωση ενοικίου. Έτσι, δηλαδή, αυτό δεν λέω, θέλει καλή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν κάποιος μου ζητήσει, μας ζήτησε για 6 ενοικία, θα του λέγαμε ωραία. Πώς να το ενοικίο 500, 450. Που έκανε, καταλαβαίνετε.
Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, κάποιοι που μπορεί να θέλουν να γράψουν λιγότερα, τι τους προτείνετε, θα φοροδιαφύγουν.
Όχι, είναι πάγια αρχή μας, μακριά από τη φοροδιαφυγή. Να δηλώνονται κανονικά τα ενίκια, κανονικά, ναι. Για πάρα πολλούς λόγους και να παίρνεις τα επιδόματα, να τηρείται η σύμβαση σωστά, να είσαι νόμιμος. Ο φόρος έτσι κι αλλιώς, οι φόροι υπάρχουν, η πρώτη κλίμακα είναι στο 15% για τους ιδιοκτήτες.
Ναι.
Υπάρχει μια, θα δούμε αν αύριο ανακοινωθεί κατά τον Πρωθυπουργό, σας το δίνω ρεπορτάζ, είμαι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους. Έχουμε ζητήσει να μειωθεί η πρώτη κλίμακα, ώστε να υπάρχει καμία δικαιολογία. Είχε μπει και μια άλλη κλίμακα, γιατί είναι πολύ μεγάλη φορολογία στα μισθώματα. Δηλαδή πάει 25, 35, 45. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να πέσει 45% αν είναι δυνατόν. Δεν είναι συνεταίρος το κράτος. Άρα αυτό όμως θα συνοδευτεί και με μια συνολική πολιτική που θα μειωθούν και οι μεθόδους σε μείωση των ενοικίων.
Ναι.
Άρα εκεί πρέπει να δηλώνονται τα ενοικία. Το να μην δηλώνουν τα ενοικία δεν είναι λύση. Και υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο πρέπει να διορθωθεί.
Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κρανίδη, ρωτάει και ένας άλλος ο Κροατής, προφανώς γνωστός σας. Ρώτησε τον κύριο Κρανίδη γιατί στο Χαλάνδρι όπου παρκάρει σε γράφουν, ξέρει από Χαλάνδρι ο κύριος Κρανίδης. Είναι αλήθεια αυτό, στο Χαλάνδρι.
Δεν το ξέρω.
Όπου παρκάρει σε γράφουν.
Τροχέα, δεν ξέρω ποιος το γράφει, τροχέα. Δεν έχει δημοτική αστυνομία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρανίδη.
Καλό είναι να παρκάρουμε παράνομα. Πάντως, εγώ δεν το πω άλλα.
Όχι καλό.
Για να μην σε γράφουν, ναι. Πρέπει να μην παρκάρει παράνομα.
Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για
αυτό. Εγώ δεν με γράφω, ποτέ δεν με έχουν γράψει. Γιατί δεν παρκάρω παράνομα. Είναι απλές οι λύσεις. Καμιά φορά είναι πρόληψη άπειρο από το σκεφτό. Όχι ποιο. Προφανώ είναι τροχέα. Αλλά το θέμα είναι γιατί παρακάει κάποιο παράνομο. Να το διαρρευνηθούμε αυτό, ε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάνος Κρανίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδάς.
Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We'll be right back.
26 λεπτά πριν τις 7 είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Η Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στο φίλο Νικόλα που μας στέλνει το μήνυμά του από την Ολλανδία. Δεν διασαφηνίζει την πόλη, καλά τα λες. Φρέντο παντού μας λέει και επιδεικνύει προκλητικά, θα έλεγα, στη φωτογραφία ένα ποτήρι με ένα φρέντο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι σίγουρα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Δεν μπορεί να έχει κάποια ζάχαρη ή ζαχαρίνη ή κάποια άλλα προϊόντα, γιατί χαλάει τη γεύση του καφέ, όπως ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό ποτέ δεν βάζουμε ζάχαρη. Ούτε ξανθή, ούτε καστανή, ούτε μαύρη, ούτε καμία, ούτε λευκή. Πάπα, μακριά, μακριά. Καλησπέρα στον φίλο Πέτρο από το Ηράκλειο. Καλησπέρα στον Angel. Καλησπέρα στον Γιάννη Γάμα, καλησπέρα στον Γιάννη Σκέτο, καλησπέρα στον Μιχάλη και τον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στους 105,8. Χθες ήταν η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη, της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πίσω μακριά τη δεκαετία του 70 και μετά τη δεκαετία του 80, τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, τα χρόνια αυτά που στο συλλογικό υποσυνείδητο όσων εκείνη την εποχή ήμασταν στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία, αλλά και όσους ήσασταν κάπως μεγαλύτεροι τότε και τώρα νεότατοι και συνεχίζετε και να συνεχίσετε όσο γράφει το Κοντέρ και όσο μπορεί να γράψει το Κοντέρ, θυμόμαστε αυτά τα χρόνια μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα που τα μπάνια του λαού διαρκούσαν ένα μήνα, που όλοι είχαν κάποιο εξοχικό, μια διαφορετική Ελλάδα που σήμερα μάλλον είναι ένα διαφορετικό όνειρο, γιατί οι εποχές φαίνεται ότι αλλάζουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να μας πει, έχει αλλάξει η Ελλάδα από τότε? Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά.
Το ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί, ας πούμε, με ένα ναι ή όχι. Σίγουρα έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ από τότε. Η Ελλάδα δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει αλλάξει. Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί έχει περάσει πίσω σε αιώνα, τουλάχιστον από την γέννησή του. Αλλά έχει αλλάξει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αλλάζει. Όλα αλλάζουν σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να μείνουν ίδια. Αλλά ένα από του βασικού λόγου που άλλαξαν τα πράγματα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η Ελλάδα που λέτε ότι έχουμε, είτε με τρόπο ρομαντικό στο μυαλό μας για το παρελθόν, είτε με πιο ρεαλιστικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70 και πριν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μετά το ΠΑΣΟΚ όταν πήρε την κυβέρνηση στη δεκαετία του 80, εξαιτίας των πολιτικών αλλαγών που γίνανε και εκείνη την εποχή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο η κοινωνία και η πολιτική πάντοτε έχουν άμεση σχέση, και γι' αυτό και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η εποχή, η εποχή ΠΑΣΟΚ που θα λέγει κανείς, δηλαδή η εποχή στην οποία ηγεμόνευε το ΠΑΣΟΚ, κυριαρχούσε η πολιτική του αντίληψη και η ιδεολογία την οποία είχαν οι περισσότεροι, τα περισσότερα στελέχη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι με κάποιον τρόπο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάπου εκεί τελειώνει αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ αυτού της μεταπολιτευτικής περίοδου.
Δηλαδή. Εντάξει, πάντως η Ελλάδα του 80 είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα, γιατί ήρθε το ευρώ, αλλά η Ελλάδα αυτή της δεκαετίας του 80, που στο μυαλό πολλών μπορεί να είναι συνυφασμένη με αυτά τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, είναι διαφορετική. Ήρθε μετά η είσοδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ήρθε το ευρώ, ήρθαν μια σειρά από αλλαγές πριν σκάσει η οικονομική κρίση.
Ναι, ναι, προφανώς, αλλά στην ΕΟΚ μπήκαμε από την δεκαετία του 80. Δηλαδή οι αλλαγές αυτές γίνονται σταδιακά και επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας σε εκείνη την εποχή. Αλλά όπως λέτε και πράγματι, η εποχή εκείνη είναι, καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αποφάσεις της τότε πρώτης κυβέρνησης, μη δεξιάς κυβέρνησης μεταπολιτευτικά, που είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που γίνονται διάφορες αλλαγές όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, που υπάρχει μια προσπάθεια να διανομής, αλλά και στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο, φτιάχνοντας ένα πρώτο κοινωνικό κράτος που σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν είχε. Έτσι. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ανάμνηση ότι φτιάχνεται μια Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει αυτή η Ελλάδα ακριβώς. Φτιάχνεται, γιατί η Ελλάδα στην δεκαετία του 60 και 70 και λόγω της δικτατορίας βγαίνει από μια πολύ δύσκολη συνθήκη, παρότι οικονομικά δεν ήταν στην χειρότερη κατάστασή της. Η κοινωνική όμως και η πολιτική ζωή, ακόμη και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν συμβάδιζε ακριβώς με το οικονομικό επίπεδο. Οπότε οι αλλαγές που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά από τη δεκαετία από το 1981 και ύστερα, έρχονται να συντονίσουν, θα έλεγε κανείς, τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα, τα μεσαία στρώματα που έχουν πλέον μια άλλη...
Τα μικρομεσαία, θα έλεγα, που γίνονταν σιγά σιγά μεσαία.
Μικρομεσαία, που γίνονται μεσαία και που πλέον αποκτούν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, μια εντελώς καινούργια πρόσβαση στην κατανάλωση και στη δημόσια
αποταμίευαν, υπήρχε η δυνατότητα να αποταμιεύουν,
Εκεί βλέπουμε, εκεί βλέπουμε όμως τη μείωση της αποταμίευσης. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Η δεκαετία του 80 δεν είναι η δεκαετία της αποταμίευσης. Προηγούμενες ήταν η δεκαετία της αποταμίευσης. Εκεί που υπάρχει η στενότητα, η ελληνική κοινωνία όταν αρχίζει και βρίσκεται στα καλύτερά της οικονομικά, θα έλεγε κανείς, αρχίζει και μειώνεται η αποταμίευση, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Γιατί εκεί αρχίζει η είσοδος
της
κοινωνίας στην κατανάλωση. Όλη τη ελληνική κοινωνία και παλιότερα. Υπήρχε, αλλά ήταν για πιο λίγα κοινωνικά στρώματα. Από τη δεκαετία του 80 και ύστερα γίνεται μια μαζική είσοδος στην καταναλωτική διασκέδαση και ψυχαγωγία ειδικά, όπου αυτό είναι πρωτόγνωρο, είναι πολύ ευχάριστο προφανώς για όσους το ζήσαν και το ζήσαν εκείνη την περίοδο, αλλά είχε και πολλές παρενέργειες, δηλαδή παρενέργειες που είχαν να κάνουν ακριβώς με την λιγότερο και οικονομική ζωή.
Λέτε, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας. Λέτε εσείς ότι επί της ουσίας τη δεκαετία του 80 εξαργύρωναν οι Έλληνες αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών ή και δεκαετιών, αποκτούσαν μια διαφορετική, πώς να το πω, οπτική, κοσμοθεωρία, αντιμετώπιση, μενταλιτέ, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω.
Υπάρχουν πολλές, εδώ οι ερμηνείες θα σας έδινε καλύτερα κάποιος οικονομολόγος, αλλά εδώ υπάρχουν πολλές και τα εισοδήματα που έχουν αποταμιευθεί και συσσωρευτεί προφανώς και αξιοποιούνται, αλλά και η οικονομική ενίσχυση που υπάρχει σε διάφορα στρώματα, σε μισθολογικό ή συνταξιδοτικό επίπεδο, αλλά και οι δυνατότητες που είχε τότε το κράτος, ειδικά τη δεκαετία του 80, να μπορεί να δανειστεί εύκολα χρήμα και να το αναδιανύμει. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα εκείνη την εποχή.
Πολύ ψηλά επιτόκια βέβαια τότε.
Με πολύ ψηλά επιτόκια που τα πληρώσαμε λίγο ακριβά στη συνέχεια. Αλλά το εκείνη την εποχή
βέβαια
όμως...
Βέβαια και το χρέος μας τότε ήταν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Δεν ξέρω αν ήταν καν τη δεκαετία του 80 το χρέος. Τουλάχιστον στις αρχές, το 50%.
Όχι, σε αυτά τα μεγέθη που ανέβηκε στη συνέχεια, όχι, και γι' αυτό δυστυχώς εκεί ίσως να μην είχε, αυτό που λέω, μπαίνουμε σε μια νέα οικονομικό κύκλο που δεν προνοούμε τόσο πολύ και εμείς αλλά και το πολιτικό σύστημα για το μέλλον. Έτσι. Ζούμε λίγο περισσότερο για το τώρα και για την ευημερία της στιγμής παρά για την ευημερία των
μα μέλλοντας. Τώρα, κύριε καθηγητά, είμαστε στο 2026. Ακόμη και εγώ, να σκεφτείτε, ξέρω τι σημαίνει το γιόλο. Οπότε με έναν τρόπο όλοι σκεφτόμαστε «You only live once». Οπότε τι θέλετε να πείτε τώρα με τρόπο να μας κάνετε σαν τους Γερμανούς, ότι όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Σόιμπλε, το 30% του μισθού μόλις το λαμβάνεις πρέπει να το αποταμιεύεις, πρέπει κάτι τέτοιο να έχουμε στο μυαλό μας?
Αυτό δεν νομίζω ότι συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Αλλά ακόμα και αλλά αυτό μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα ήταν και πολύ δύσκολο να συμβεί.
Πρωταστατική ηθική, βέβαια.
εντελώς διαφορετική λογική, η προτεσταντική ηθική, τα γνωρίζουμε ότι έχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πλούτου. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω ότι λίγο πολύ, ενώ ήταν μια πολύ όμορφη ανάμνηση αυτή η δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μετά άρχισε να φαίνεται και λόγω των διεθνών.
Όχι και πάρα πολύ όμορφη, θυμάμαι τώρα να γίνω λίγο αυτοαναφορικός.
Η ανάμνηση ήταν όμορφη.
Η ανάμνηση ήταν όμορφη, αλλά θυμάμαι μια φορά που μαζεύαμε οικογενειακώς χρήματα για έγχρωμη τηλεόραση και είχαμε κάποια στιγμή, τη Δευτέρα θα πηγαίναμε όλη η οικογένεια να αγοράσει την έγχρωμη τηλεόραση τη δεκαετία του 80. Όμως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής υποτίμηση. Και καταλαβαίνετε ότι η τηλεόραση αυτή συνεχίσαμε να αποταμιεύουμε για άλλους 8 με 10 μήνες. Γιατί με την ισοτιμία της δραχμής με το δολάριο τότε σχεδόν τριπλασιάστηκε το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουμε για την τηλεόραση.
Φυσικά, ναι, γιατί ο πληθωρισμός εκείνη την εποχή, το θυμόμαστε, ήταν...
Παιδικά τραύματα, κύριε καθηγητά, μου έχει προκαλέσει αυτό. Περίμενα να δω εκείνο το Μουντιάλ σε αυτή την έγχρωμη τηλεόραση και συνεχίζει να στείλει ασπρόμαυρο.
Μα η τηλεόραση τότε ήταν πραγματικά μια αγορά που συνεπαγόταν μεγάλη οικονομική φροντίδα. Δεν ήταν μια απλή ιστορία. Τώρα
τι λέτε,
οι νεότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί
ήταν project που να αγοράσει η οικογένεια βίντεο τώρα.
Ναι, ήταν ένα
ολόκληρο project έτους.
Όπως θα θυμάστε και ακόμα και τα ποτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεκαετία 70-80, οι παλαιότεροι ειδικά τα φιλούσαν, δεν τα πίνανε, τα είχαν ως διακόσμηση στο σπίτι τους. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
Στο σύνθετο, βέβαια.
Ένα πολύ καλό μπουκάλι είναι πνευματώδες.
Ναι, βέβαια, ναι. Αν ήταν κάποιο ουίσκι, γιατί νομίζω τότε το ουίσκι ήταν που άρχισε να μπαίνει. Ναι. Αν είχες κάποιο ουίσκι, ακόμη και από αυτά που σήμερα ούτε να ταυτίσουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ, τα προσπερνούν και δεν ασχολούνται καν. Ναι, το είχες πραγματικά, γιατί ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, για το πώς αλλάζουν οι εποχές, για το πώς... αλλάζει η ζωή μας, για το πώς πράγματα που κάποτε μπορεί να θεωρούσαμε σαν άπιαστα όνειρα σήμερα είναι στοιχεία της καθημερινότητας, ή πράγματα τα οποία οι σημερινοί πενηντάριδες ή εξηντάριδες μπορεί και αυτοί πια να έχουν ξεχάσει και να αρχίσουν κάπως να φθήνουν οι εικόνες. Για τους σημερινούς 20-30 τριαντάριδες, για να μην πω για τις μικρότερες ηλικίες, ούτε καν σαν ανέκδοτα ίσως δεν ακούγονται. Ο κύριος Βασίλης Βαμβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Sarah, from the start. κρατήθηκα 2,5 λεπτά, δεν το έκοψα. Μην αρχίζετε τα γαλλικά. Δεν το έκοψα το τραγούδι, αλλά εντάξει, δεν είμαστε μουσική εκπομπή κατά βάση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε και κάποια λόγια. Steve Miller Band, Serenade, μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί στις 7 έρχεται ο Θάνος Καφάκας με ακόμη περισσότερα λόγια, γιατί είναι το μαγκαζίνο, το δελτίο των ειδήσεων. Οπότε νομίζω θα το απολαύσετε με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Μέχρι τότε μπορούμε νομίζω και μέχρι τις 7 να πιούμε λίγο καφέ, αν και φαίνεται πια ότι όσο πάει και αυτό το καθημερινό μας, έτσι, η καθημερινή μας πολυτέλεια γίνεται δυσκολότερη. Δεν νομίζω ότι σταματάει ο Έλληνας να πίνει καφέ. Από εκεί που έπαιρνε 4-5, άντε να πάει στους 2-3. Και ο κύριος Τάσος Γιάνγκογλου είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ. Θα μας πει τι είναι αυτή η συνωμοσία που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ανεβαίνει η τιμή του καφέ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνγκογλου.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσω λίγο τα λεγόμενά σας. Ο Έλληνας συνεχίζει και πίνει 2 με 3 καφέδες ημερησίως. Δεν έχει σταματήσει την ποσότητα. Έχει αλλάξει όμως τον τόπο που καταναλώνει τον καφέ. Καταναλώνει περισσότερους καφέδες στον χώρο της δουλειάς και στο σπίτι. Έχει περιορίσει τις εξόδους. Άρα λοιπόν ο καφές ο οποίος καταναλωνόταν εκτός σπιτιού πλέον καταναλώνεται στο σπίτι. Και παραμένουμε περίπου στις ίδιες καταναλώσεις. Βεβαίως οι παγκόσμιες συνθήκες δεν ευνοούν το να παραμείνει ο καφές ή όπως είχαμε συνηθίσει τον καφέ, το πιο προσιτό, την πιο προσιτή μας καθημερινή απόλαυση. Έχουμε μια συγκυρία τα τελευταία 3 χρόνια όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ελλείψεις στις χώρες που παράγουν καφέ έχει εκτοξευτεί ο καφές στα ύψη. Πρέπει να σας πω ότι τελευταία τριετία μιλάμε για να τίμησε τις τάξεις του 100% περίπου στην ποικιλία,
δηλαδή,
αράμπικα.
Δηλαδή το 2023 πόσο, ποια ήταν η τιμή στην ποικιλία αράμπικα που λέτε?
Ήταν σχεδόν στη μισή τιμή από ό,τι είναι τώρα.
Σήμερα πόσο είναι?
Διαπραγματεύεται κοντά στα 300 σέντσα αναλίμπρα. Τότε ήταν γύρω στα 150 σέντσα αναλίμπρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε διπλασιάσει τις τιμές που βλέπουμε, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές που βλέπουμε πλέον στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Υπήρχε ένας εξορτολογισμός.
Έχουν μειωθεί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχουν μειωθεί οι αποδόσεις? Επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, γι' αυτό λέω. Έχει μειωθεί η στρεμματική απόδοση?
Βεβαίως. Ναι, είχαμε μειωμένες παραγωγές λόγω της κλιματικής αλλαγής κυρίως. Και βεβαίως ένα φαινόμενο που παίζει τώρα και εκτόξευσε τον καφέ πάλι σε ψηλά επίπεδα από τον Μάιο και μετά, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είναι ότι πολλοί είναι επιφυλακτικοί στις αποδόσεις των καλλιεργειών, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, λόγω του φαινομένου του Ελνίνιο, που σε άλλες περιοχές δίνει έντονες τροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές δίνει έντονες.
Και τι καιρούς θέλει η καλλιέργεια του καφέ?
Δείτε, ο καφές θέλει περίπου μέση ετήσια βροχόπτωση στην κάθε ρίζα του δέντρου περίπου τις 70 ίντζες, μέση ετήσια βροχόπτωση, και θέλει μια θερμοκρασία την οποία συναντούμε στις ζώνες εκατέρωθεν του ησημερινού, στους τροπικούς του εγώκερου και του καρκίνου. Καταλαβαίνετε τώρα, αν έχουμε περισσότερες
εντονότερες βροχές,
βέβαια,
και μεγαλύτερη ζέστη,
αυτά όλα επηρεάζουν. Βεβαίως είναι και τα γεωπολιτικά, έτσι, που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ.
Μα δεν
πολύ
είναι τα γεωπολιτικά, ναι,
βεβαίως είναι και αυτά. Έχουν επηρεάσει την αυλαγορά. Έχουν εκτοξεύσει τα ανάβλα σε πολύ ψηλές τιμές, με αποτέλεσμα ο καφές που έρχεται να έρχεται σε υψηλότερες τιμές κτίσης. Όπως επίσης και η αύξηση κατανάλωσης σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν καταναλώτριες χώρες.
Θα βάλω λίγη ζάχαρη στον απογευματινό καφέ με όλα αυτά. Νόμιζα ότι θα είναι καλύτεροι οι επόμενοι μήνες.
Δείτε, όπως αποτυπώνεται, μιλάμε τώρα για την ελληνική αγορά, έτσι, με τους δείκτες της Ελστάτ όπως ανακοινώθηκαν για τον μήνα Ιούλιο, ο καφές έχει την ίδια περίπου τιμή, έχει μηδενική διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο.
Μας λέτε ωστόσο ότι αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι πίνουμε πια περισσότερους καφέδες στη δουλειά και στο σπίτι.
Και στο σπίτι.
Άρα με έναν τρόπο γι' αυτό εξηγείται και η πολύ μεγάλη άνοδος των διανομέων που όλη μέρα τρέχουν πάνω κάτω με καφέ ή στη δουλειά ή στο σπίτι. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό των, ή των αριθμών? Έχετε καθόλου στοιχεία ως Ελληνική Ένωση Καφέ?
Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί η αγορά αυτή είναι αχαρτογράφητη. Η αγορά της εστίασης γενικά, χορέκα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του καφέ, είναι αχαρτογράφητη. Δεν μπορεί να μετρηθεί. Έχουμε στοιχεία από στοιχεία της αγοράς έτσι, για την οργανωμένη λιανική.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Γιάγκουγλου. Ο κύριος Τάσος Γιάγκουγλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, και μας μίλησε και για το πώς αυξάνεται η τιμή της λίβρας, γιατί όπως θα πρέπει να ξέρετε, στο Παγκόσμιο Χρηματιστήριο του Καφέ σε λίβρες γίνεται η διακίνηση και όλη αυτή η διαδικασία. Το βλέπω να το γυρίζουμε στο τσάι του βουνού. Το βλέπω στο τσάι του βουνού. Για να μην, αν και καλό είναι να εξασκείτε τις ξένες γλώσσες, για να μην ξαναθυμηθείτε τα καλοκαιρινά γαλλικά σας, εμείς σας χαιρετούμε. Ακολουθεί ο Θάνος Χιαφάκας με το Δελτίο Ειδήσεων, το απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio στους 105,8, από Βασίλη Νικολόπουλο, Λουίζα Μαραβελάκη, Βίβιαν Νικολόπουλου, Μαρία Κόντου και Μάκη Πολάτο. Καλή συνέχεια. Εμείς ώρα 10 αύριο το πρωί εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Tranquility base, where the frown on my face disappears. Walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts.